gepleýär Adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 25-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlar Siriýada helakçylyga uçuran Iordaniýaly uruş uçary İslam döwleti atly toparyň söwüşçileri tarapyndan urulyp aşak gaçyrylmady diýer.
On the Jordanian pilot, the Secretary General noted with concern the news.
Owansanyň kanun çykarjylary demiradyk Owansanda howpsuzlyk şertleriniň ýarmadlaşmagynyň sebäplerini sormak üçin Owan resmilerini meclise çağırdy. Türkmen Owan serhedinde Taliban söwüşçüleriniň güýçlenýän barada maglumatlar artýan mahaly Belarus öz harby önümlerini Türkmenistana hödürledi.
Belarus predlagala Türkmenistanu bespilotny awiacyjny instrument.
Gepleşmede şu meseleler barada taýýarlanan maglumatymyzy eşitirip, Türkmenistanda 25-nji noýabr wakalary bilen baglanşykly tutsa edilen adamlaryň ukwaly boýunça hukuk goraýjy toparlaryň taýýarlaşy bilen alınıp barýan işler barada Amerikan siýasy geňeşçisi bilen geçiren söhbetdeşligimizde.
That see in this case also the lack of information.
Ve beýlik maglumatlar diqqatyňyzda hödürler. Habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlar Siriýada helakçylyga uçuran Iordaniýaly uruş uçary İslam döwleti atly toparyň söwüşçüleri tarapyndan urulyp aşak gaçyrylmady diýer. F-16 kysymly uruş uçary 24-nji dekabrda Irak Demiradyk günnäwindäki Rakka şäheriniň golaýyna ýitirim bolupdy. Rakka şäheri İslam döwleti atly toparyň gödäkçiligi astynadyr. İslam döwleti atly toparyň söwüşçüleri agdalýan topara tarapdary web sahypada pilotun bir näçe suratyny çap etdiler we olar pilotun adyny 26 ýaşyndaky Muad Safi Yusuf al Kasis Beh deyip məlum etdiler. Şeyle de sövüşçülər uçarı raketa bilen urup aşağı kaçırandıklarını bellediler. Emma Birleşen Ştatların harvası deliler bu vakanın doğru değerliğini gör közyer deydi. Şol bir vaktun ödürünü uçar helakçılığına nəmənin sebep olanı varıdı, malumat berilmeyer. Sintavrayında İslam devleti atlı toporun sövüşçülərinə qarşı hova darvaları başlanı veri, bu uçar Birleşen Ştatların liderliğindeki koalitsiyanın Siriyada yitirim olan ilkinci uruş uçarıdır. Ukrayna hökümet güýçleri bilen ortopara separatistleriň arasynda ukatyşy durnukly betetmäge gönükdirilen gepleşikler 5 saatdan gowrak wagt dowam eden soň tamamlandy. Gepleşikleriň netijesinde bu urda öňe güdüşkilikleriň bolunny barada hiç ýyly alamat gödeýilmeýär we gepleşikleriň nowatak tapyrynyň haçan geçiriljekdi barada hem maglumat berilmeýär. Minskde geçirilen gepleşikleri Ukrainanyň Russiýanyň ortopara separatistleriň hem de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri gatnaşdylar. Aprel Aýynyň bäri günnäwer Ukrainada bolan çakmyşyklarda 4700-den gowrak adam helak boldy. Birleşen Milletler Guramasy Ukrain hökümet güýçleri bilen ortopara separatistleriň arasynda ukatyşy betetmek barada 5-nji sentýabrda ulalaşygy gol goýlany bäri sewitde 1300-den gowrak adamyň öldürilenini habar berýär. Gamkongun polisiýasy 12 protestçini tutsak etdi. Bu waka demokratiýa tarapdar demonstrantlar mundan 2 ay ozal eýilen soňra polisiýa tarapyndan dargadylan sebitde protestleri geçirmäge dolanan mahal bolup geçdi. Polisiýanyň 25-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda Mankong kiçe trapçatynaky protestleri dargatmak üçin burçly suwukluň we taýagyň ulanynyň da mälim edilýär. Maglumata görä polisiýa demonstrantlary polisiýa ofitserine hüjüm etmekde we öz şahsyýetini anyklaýan detminamany Görkezmek doğrusunda şovsuz olmakta ayıplap tutsa ediptir. Şeylede polisiyanın beyanatını iki polisi ofiserinin yaralanında belirlenir. Protestçiler rahatları kandidatların açık sanavından öz liderlerinin saylamağı ruhsat belirmeyi talep ediyorlar. Iranın armiyası yurdun gün ortasında giyin gerimle harbi türgünleşikler geçiriyar. Bu varada Iranın mitbuğu tahvar veriyar. Iranın armiyasının Guriyer güyüşlerinin yolbaşçısı General Ahmet Rıda Pardus'tan 25. dekavrda yurdun devlet televiziyasına veren maglumatını bu harbi türgünleşiklerde Iranın eskerlerinin yetişip geliyen yaş nesli bilen harbi tecrübeleri paylaşmağı maksat edinyer deydi. Muhammed Rasulullah, yani Muhammed Allah'ın Resulü adlı 7 günlük harbi türgünleşikler armiyanı deniz güyüşlerini, hova güyüşlerini öz için alıyor. Bu harbi türgünleşikler stratejik tayden ehmiyetli Ormuz Boğazı'nın kolayına geçiriliyor. İran'ın harbi resmilerinin veren malumatına göre bu harbi türgünleşikleri yurdun İslam Revolüsyon Gvardiyası Korpusu'nun ve Basij Yarım Harbi Yaralılarının deniz güyüşleri hem katnaşar. Pakistan'da qadağın edilen ekstremist toparın yolbaşçısı yeni ekipte tutsaklıkta saklanır. Adam öldürmek iş bilen bağlanışıklı tutsaklıkta saklanan Malik Şahın 25. dekabrda türmeden boşadılmağına arışlayadı. Pakistan'ın polisiyası Laşkeri Canvi toparının yolbaşçısı Şahın tutsak edilendiğini ve Multan şehrine saklanandığını haber verdi. Şah İslamabad terörçülüğe karşı görüş çarelerini güçlendiren mahal tutsak edildi. Pakistan'da terörçülüğe karşı görüş çareleri yurdun peşavarında şehrine karvaları değişilmekte ve edilen hücumdan son güçlenme. 157 adamın ölümüne sebep olan şul hücumun neticesinde Pakistan terörizm bilen ilteşkili cinayetlere girdilen ölüm cezasının moratoriyasını yani yerine yetirilmesizliğine ayırdı. Hormatlı dinleyiciler, sazlar kesmeden son gepleşimimizi devam ettireceğiz.